Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Bun găsit, sunt Anca Brășfălean Șebeștien și vă invit să stăm de vorbă despre prietenie, despre felurile surprinzătoare în care un străin pe lângă care trecem ne poate deveni prieten. Și vom sta de vorbă cu cineva care a avut îndrăzneala să întindă prima mâna într-o asemenea poveste, invitata noastră Carmen Hanuseac. Vă avertizez însă că povestea nu este doar despre prietenie, ci și despre suferință, despre încredere în Dumnezeu și ne-o spune cineva care a gustat din toate acestea. Așadar, alături de noi, Carmen Hanuseac.
În vara anului 2009, m-am mutat împreună cu sora mea în chirie undeva în zona Irisului și duminică obișnuiam să mergem la biserică. La un moment dat, când ne întorceam de la biserică, am întâlnit-o pe stradă pe Anca, era în scaun cu rotile. Și Duhul Dumnezeu mi-a dat ghes să mă întorc. Am făcut câțiva pași
înapoi
și...
Dar ea era singură pe stradă?
Era singură, în fața
porții.
Da. Pur și simplu, i-am întins o mână caldă și am salutat-o. A dat din cap și am primit un salut cald înapoi. Ăsta a fost primul contact, după care...
Dar cum ați intrat în vorbă? Așa, absolut normal, omenește? N-ai cerut nimic de la ea? N-ai invitat-o nicăieri?
Nu, dar i-am spus, zic, uite, Anca, sunt aici o vecină cu tine, poate să ne mai întâlnim, dacă îți face plăcere. La început nu am știut dacă pot colabora cu ea, în sensul dacă e vorba și de un retard mental sau nu. Mi-am dat seama că nu este.
Deci așa de simplu să intri în vorbă cu un străin și până la urmă să te împrietenești.
Cred că are cel mai mult de a face cu asculta de vocea lui Dumnezeu în tine și efectiv de a spune, Doamne, eu mă duc și tu îți faci partea.
Și astăzi cum stau lucrurile?
A existat o perioadă de pauză sau de lipsă de comunicare, în sensul că timiditatea mea a fost destul de mare în a aborda-o pentru a închega o relație mai apropiată, până când Duhul Dumnezeu a fost insistent în mintea mea și am spus, Doamne, vreau să ascult de tine și să fiu acolo pentru fata asta. Și asta s-a întâmplat cam după o pauză de 9 luni de zile. După 9 luni de zile am luat din nou contact și am decis să fiu mult mai apropiată. Ca și scop am avut în vedere să o ajut să mă iasă printre oameni, să cunoască un nou mod de a trăi, un fel de a trăi cu Dumnezeu. Mi-am dorit foarte mult ca să ia contact și cu o biserică, cu tineri care îl slujesc pe Dumnezeu și în direcția asta. Primul contact a fost la Caritatea când am văzut nevoia ei de un cărucior
un cărucior mai bun.
Da. Și în sensul ăsta am luat legătură cu Caritatea. Acolo se organizează diferite întâlniri cu temă spirituală, în care oamenii pot veni și pot asculta cuvântul lui Dumnezeu, pot vedea felul în care relaționăm unii cu alții și în direcția asta, la un moment dat, a fost invitat și unchiul Ancuței și cu încă un membru din familia ei.
Bun, deci Caritatea.
După Caritatea, întrucât eu locuiesc în Iris și pentru ea la fel ar fi fost mai ușor, ne-am împrietenit cu cei din grupul Poți Trăi Altfel din Speranța, Biserica Pentecostală. Ei obișnuiesc să se întâlnească miercuria de la 6 la 8, regulat în fiecare săptămână și ceea ce am urmărit a fost să primim permisiune din partea unchiului și a mătușei Ancăi care o îngrijesc să frecventăm grupul ăsta de întâlnire a persoanelor cu dizabilități. Obișnuim să studiem Cuvântul lui Dumnezeu când ne întâlnim, să avem discuții libere unii cu alții și ăsta a fost un mod oportun pentru Anca de a cunoaște noi persoane în situația, poate cu situații similare ca ale ei și în primul rând, de a găsi un sens pentru viața asta atunci când poate e greu de găsit și...
Cum a reacționat ea la toate astea? Ce spune ea despre toate lucrurile pe care le-ai adus în viața ei?
Știu că percepe asta ca pe un lucru care Dumnezeu l-a făcut pentru ea. Obișnuiește să se roage și chiar recent mi-a mărturisit și a spus: Carmen, trebuie să spun ceva. Să știi că înțeleg foarte bine ce se vorbește aici la biserică, să știi că înțeleg foarte mult din cuvântul lui Dumnezeu și îmi place ceea ce aud. Știu că nu sunt perfectă și am de schimbat încă lucruri în viața mea și mă rog, atât cât înțeleg și eu, mă rog lui Dumnezeu, dar vreau să spun că sunt rugăciuni la care aștept ca Dumnezeu să răspundă foarte repede și zic: Doamne, dar vezi că mă confrunt cu situații destul de dificile în familie și uneori simt că sunt gata și sunt la capătul puterilor și îmi vine să o sfârșesc cu viața asta și după aia mă rog și aștept un răspuns. Zice, trebuie să spun ceva, uite, să știi că Dumnezeu mi-a răspuns la două rugăciuni. Și a fost o încurajare pentru mine să văd că ea îl provoacă pe Dumnezeu și nu doar că primește informația, ci o pune în practică în termeni palpabili. Am încerc să-mi amintesc una din răspunsul la rugăciune. Deci mi-am rugat ca Dumnezeu să facă să merg săptămâna asta la tatăl meu, care e tot acolo prin vecini. Și nici bine nu m-am gândit la lucrul ăsta sau m-am rugat, nu am avut dorința în minte și am primit telefon de la tine și îmi zici: Anca, să știi că vin la tine și te iau să mergem astăzi la tata. Și nu doar atâta, ci am stat și o săptămână întreagă acolo. Și pentru mine asta a fost un răspuns clar la rugăciune. Știu atât că Dumnezeu e credincios și atunci când El îți pune pe inimă o lucrare, îți dă și resursele ca să o poți împlini. E vorba și de o luptă foarte puternică în rugăciune, pentru că intri pe un teren spiritual cu influență negativă din partea celor rău și diavolului nu-i place când te pui la dispoziția lui Dumnezeu ca să câștigi suflete pentru El. Știu că Dumnezeu vrea mântuirea celor din jurul nostru mai mult decât poate vrem noi. Dacă este ceva care mă determină să lupt în continuare pentru Anca, este că îmi doresc ca într-o zi și inima ei să găsească pacea în Domnul Iisus Hristos, să înțeleagă că în El are un viitor și o nădejde, și nu doar ea, ci și casa ei, și cu ocazia asta rostesc ca Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți care au contribuit într-un fel sau altul pentru dezvoltarea ei ca persoană până aici și Dumnezeu să le răsplătească.
Da, cumva pregătirea ta în a ajuta persoanele cu dizabilități, pregătire nu doar practică, ci și psihică, s-a făcut chiar în familie.
Da, Dumnezeu a îngăduit să avem în familie un frate cu tetraplegie de la vârsta de 16 ani. S-a întâmplat prin săritură într-un râu. La vârsta aceea eu aveam 12 anișori. Mi-am dat seama cât de mult înseamnă pentru cei în neputință să fie cineva lângă ei care să le dea un pahar cu apă sau să fie acolo să le ude buzele, să fie acolo când îi strigă, mai puțin decât a le vorbi prea multe, să efectiv să fie acolo în nevoia cu care se confruntă. În sensul lui Emil am...
Emil, fratele tău.
Emil, fratele meu. Cumva cred că Dumnezeu a folosit circumstanța asta din familie pentru a mă pregăti și pe mine în a vedea nevoile celor din jurul meu în direcția asta. Motiv care m-a și determinat să mă implic în lucrarea persoanei cu dizabilități. Poate nu într-o măsură foarte mare, dar atât cât timpul îmi permite și cât
propriile tale resurse îți permit.
Da.
Dacă ar fi să dai un sfat sau o învățătură celor care nu s-au confruntat cu cineva cu dizabilități în familie, aproape de ei, care ar fi cel mai important lucru pe care li l-ai putea spune?
Cred că cel mai dureros lucru pentru astfel de persoane este ignoranța sau indiferența celor de lângă ei atunci când sunt într-un context poate nou. Faptul că te apropii să le întinzi o mână caldă sau să le dai un zâmbet, să le urezi o zi bună, să-i întrebi ce fac sau să...
Și să stai și să-i asculți un pic ce
corect,
fac.
Și să stai și să-i asculți, asta cert. Să încerci să închegi o relație sau... Într-un context acum de sărbătorile de Crăciun, când ne îndreptam spre sediu Caritatea, cei de acolo obișnuiesc să treacă cu microbuzul prin diferite cartiere și să ne ia să mergem la întâlnire. La un moment dat, una dintre doamnele invitate, eram în microbuz, se îndreaptă către mine și spune: Pentru noi... Faptul că veniți să ne luați, asta înseamnă mai mult decât orice, că efectiv simțim că suntem iubiți și cuiva îi mai pasă de noi, că în rest toată ziua trăim cu sentimentul că suntem uitați. Și cuvântul ăsta efectiv a fost o piatră de hotar pentru mine în viața mea, să înțeleg că dincolo de ceea ce le spui sau de ceea ce încerci să faci, faptul că ești acolo pentru ei în nevoie înseamnă dragostea lui Dumnezeu împărtășită în termeni practici. Și după aceea Dumnezeu pregătește pași ca să poți împlini și nevoile lor spirituale ca un progres pe parcurs. Dacă ar fi să spun în câteva cuvinte despre felul în care Dumnezeu a folosit suferința în viața mea ca și mod de a-mi forma caracterul, de a-mi cimentea încrederea în El, în vara anului 2004 m-am confruntat cu niște stări de neputință în partea dreaptă a corpului. Am făcut niște investigații medicale. S-a diagnosticat a fi vorba de scleroză multiplă. Asta e o boală neurologică care afectează partea neuronilor la nivelul de creier. La momentul respectiv am înțeles că și suferința e parte din umblarea noastră cu Dumnezeu sau pur și simplu din umanitate. Am învățat să accept că e un nou capitol în viața mea cu care va trebui să mă confrunt și căruia să-i fac față.
Ai învățat, presupunând, mai mult timp.
Da, asta în ani.
Ai făcut și tratament?
Da, a fost o perioadă în care am urmat tratament injectabil.
Dar de ce a fost o perioadă și s-a încheiat? Cum?
La recomandarea medicilor, tratamentul ar fi trebuit să-l urmez pe viață. Dar eu știu că viața mea, am pus în mâna unui Dumnezeu care, dacă e în stare să conducă universul, știe să conducă și viața mea. Și am spus, Doamne, ajunsesem după 4 ani de tratament să îmi fie dificil să mai rezist a lua. Și am spus, Doamne, vreau să fac un pas prin credință și să te pun la încercare. Eu cred că Tu ești Dumnezeu și poți face o minune și în dreptul meu. Și în dreptul unora Dumnezeu lucrează în a-i vindeca pe loc și complet. În dreptul meu Dumnezeu a ales procesul vindecării sau vindecarea ca și proces. Am decis în 2008, în primăvară, în urma unei perioade de post și rugăciune la Biserica Speranța, pentru persoane bolnave să îndrăznesc înaintea Domnului și să ies în față pentru ungerea cu un de lemn. Și am simțit că Dumnezeu provoacă credința mea la momentul respectiv.
Da, ai făcut pasul ăsta pentru că, într-adevăr, nu mai rezistai efectelor secundare ale tratamentului.
Da, da.
Nu pentru că te-ai decis tu să nu mai iei medicamentele sau injecțiile.
M-am consultat cu medicii, la momentul respectiv medicii din Iași. Dumnezeu mi-au spus, Carmen, în momentul în care alegi să întrerupi medicația, prognosticul este că în mai puțin de un an de zile vei fi la noi în scaun cu rotile și atunci să nu cumva să vii să ne ceri ajutor că nu-ți mai putem oferi. Am ascultat, am luat aminte și am spus, până aici, de acum Dumnezeu știe ce va face.
Și ce a urmat după momentul acela al ungerii cu un de lemn și rugăciune?
A urmat un moment de luptă și de declarare a biruinței prin credință. Efectiv, să învăț să spun, Doamne, eu cred că în mâna Ta sunt și cred că Tu știi ce faci și cu trupul lui Carmen. Și m-am mai confruntat cu stări de neputință, în sensul că forța în mâna și în piciorul drept uneori se întâmplă să mai fie mai scăzute decât normal, dar nu, niciodată nu s-a mai întâmplat să fie ca în cei 4 ani.
Ai un serviciu?
Momentan nu lucrez oficial nicăieri. Am absolvit școala de asistență medicală. Cred că Domnul a hotărât să o practic
într-un mod inedit.
Într-un mod inedit, exact. Și a fost o perioadă de formare personală ca să pot înțelege că viața cu Dumnezeu e un necunoscut, dar e un necunoscut frumos atunci când îl pășești cu El și prin credință, efectiv.
Planuri de viitor?
În viitor, dacă îi zice, mi-ar place să mă căsătoresc, să fiu în familia mea, să investesc într-o viață de familie, chiar dacă sunt anumite limite care încă sunt impuse de starea mea actuală de sănătate, știu că Dumnezeu poate binecuvânta.
Și asta înseamnă că nu te vei mai ocupa de persoane cu dizabilități în diferite grupuri, în biserică sau în diferite organizații?
Doresc să continui să mă implic și la pot trăi altfel.
La grupul pot trăi altfel?
La grupul pot trăi altfel, dar să pot să merg în tabere.
Ai avut un verset pe care mi l-ai citit înainte să începem discuția? Era un verset moto sau ce era acela?
Un verset care în urma discuției cu Anca, care mi-a spus, Carmen, dacă Dumnezeu ascultă rugăciunile, uite, eu l-am pus la probă și văd că au răspuns. În situația grea cu care se confruntă, Dumnezeu mi-a dat cuvântul ăsta și l-am citit. Și este un verset care vreau să fie o încurajare pentru toți ascultătorii noștri. Tu auzi rugăciunile celor ce sufăr, Doamne, le întărești inima, îți pleci urechea spre ei, ca să faci dreptate orfanului și celui asuprit. Din Psalmul 10, cu versetul 17, am citit. Să rămânem tari și încrezători că Dumnezeu e Dumnezeu credincios, care este acolo cu noi atunci când îl chemăm și Dumnezeu știe să-și împlinească planul atâta timp cât și noi căutăm să rămânem în voia Lui și să-L slujim cu credincioșie.
în finalul întâlnirii, Johnny Erickson Tada ne vorbește despre odihnă, liniște, pace. Lectura meditației sale, Alina Macarie. Eu sunt Anca Brășfălean Șebeștien și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!
Îmi place foarte mult să citesc rugăciunile puritanilor dintr-o carte numită Valea Viziunii. Credeți-mă, puritanii cunoșteau foarte bine cuvântul lui Dumnezeu și chiar știau să se roage. Am frunzărit câteva pagini și am găsit o rugăciune care vorbește despre ce înseamnă să fii mulțumit în Hristos. Ascultați! Doamne, învață-mă să cred că dacă voi avea păcate de biruit în viața mea, trebuie nu doar să mă lupt să le înving, ci trebuie să-L invit pe Hristos să rămână în locul lor. El trebuie să fie pentru mine mai mult decât a fost păcatul. Când mă tem că vine răul, liniștește-mă arătându-mi că eu însumi sunt muritor și condamnat, dar prin Hristos sunt împăcat și trăiesc. Arată-mi că nu în mine voi găsi liniște, ci în Hristos găsesc mulțumire și pace. Că eu sunt slab și nu pot face binele, dar în Hristos pot totul. Fă-mi inima să tresalte la gândul zilei ce vine, când lucrarea aceasta a răscumpărării și a sfințirii va fi desăvârșită pentru totdeauna. Pentru că nu există bucurie mai mare decât cea a cerului. Acolo nu vor mai fi despărțiri triste, nu vor mai fi certuri, neînțelegeri, oboseală, foame, frig, tristețe, păcate și trudă. O, loc sănătos unde nimeni nu va fi bolnav, o, tărâm fericit unde toți sunt regi, o, adunare fericită unde toți sunt preoți. Așa că dacă adorm seara plângând, dăm bucurie dimineața, lasă-mă să mă odihnesc gândindu-mă la dragostea ta, iertarea ta pentru păcatele mele și numele meu scris în ceruri. Descopere-mi-te ca un Dumnezeu al slavei mărețe, al dragostei și al puterii. Adu un balsam pentru toate rănile mele, o mângâiere pentru toată durerea mea, un leac pentru fiecare suferință și pace pentru toată neliniștea mea. Ia de la mine suspinele și pune în gura mea cântece de laudă. Și apoi, când sunt înviorat și împlinit prin tine, o umple inima mea cu căldura verii. În numele Tău, Iisus. Amin.